voiz uz taqdim etadi.
Ayollarning barcha haq-huquqlarini Alloh jalla va ala o'zining kalomida bayon qilib, payg'ambar alayhisolatu vasallamning tillaridan bayon qilib, ularning haqlarini sizga bizga o'rgatdi. Va payg'ambarimiz aytdilar: Qolan nabiy sallallohu alayhi va sallam An-nisa shaqaiqur rijal. Ayollar erkaklarning ajralmas bir bo'lagi dedilar. Demak, bizni bir bo'lagimiz ayollar. Aslan olib qaraydigan bo'lsak, onamiz Havvo onamizni yaratilish tarixini eshitganmiz, hammamiz o'qiganmiz. Hazrati Odam alayhisolatu vasallam tuproqdan yaratilgandan keyin Parvardigor jalla va alo Hazrati Odam alayhisolamni yaratgandan keyin Odam alayhisolam o'zida bir sakina topmadi. Qanaqadir bir o'ziga sherik, qanaqadir bir ulfat, qanaqadir bir hamrohga ehtiyoj sezib halovatini yo'qotgandan keyin esdan chiqarmang. Hazrati Odam alayhisolam qovurg'alardan o'zlarining jufti halollari onalarimizning sayyidasi bo'lgan Havvo onamizni Parvardigor jalla va alo yaratdi. Havvo onamizni yaratgandan keyin qalbi sakina topdi Hazrati Odam alayhisolam. Hazrati Odam alayhisolam ana undan keyin jufti halollari bo'lgandan keyin halovat topdi, sakina topdi, xotirjamlik topdi. Va inchunun siz bilan bizning ham tabiatimizda mana shu narsa bor muhtaram azizlar. Voyaga yetgandan keyin xohlaymizmi yo'qmi? Albatta o'zimizga umr yo'ldosh, jufti halol bilan ro'zg'or qilib, turmush qilib hayot kechirmasa inson halovat degan narsani topolmaydi. Sakinat degan narsani topolmaydi agar turmush qurilmasa. Shuning uchun shariatda, shuning uchun islomda har bir voyaga yetgan o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, albatta oila qurishligi, turmushga chiqishligi, o'ylanishligi payg'ambarimizning sunnati. Va buning hikmatlarini yuqorida aytib o'tdim. Eng birinchi navbatda ruhiy sakinat, ruhiy xotirjamlik, osoyishtalik mana bu qalbimizga Alloh solib qo'yar ekan mana shu jufti halollarimiz bilan. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vasallam ayollarni erkaklarning bir bo'lagi ajralmas bir qismi deb ta'rif berilgani, demak bir-birini to'ldiradigan juftlik degani. Haqiqatan shunday muhtaram azizlar. Bir kun, ikki kun ayollarimiz bir joyga mehmonga ketsin-a, yoki 3-4 soat ketsa ham biz erkaklar halovatimizni yo'qotamiz. Oddiygina ishga boradigan bo'lsak, kiyadigan kiyimimizni ham topa olmaymiz. Yo'inki o'zimizni bizni hamma demak kamchiliklarimizni to'ldirib turadigan ahliyalarimiz bo'lar ekan muhtaram azizlar.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.